ascultați Radio Europa Liberă.
La microfon Alexandru Ieftode, bună seara! Peste câteva momente veți putea asculta o ediție actualizată a emisiunii de seară, mai întâi însă buletinul de știri. Parlamentul de la Chișinău l-a ales astăzi pe liderul Alianței Moldova Noastră, Serafim Urechean, în calitate de prim vicepreședinte. Speakerul liberal, Mihai Ghimpu, a spus că majoritatea parlamentară a Alianței pentru Integrarea Europeană este gata să ofere o funcție similară și fracțiunii minoritare a comuniștilor.
Dacă fracțiunea Partidului Comuniștilor insistă ca funcția care revine lor să nu fie vicepreședinte, dar prim vice, eu sunt gata să modificăm organigrama, să mă oferim o funcție de prim vicepreședinte fracțiunii Partidului Comuniștilor.
Comuniștii au anunțat la rândul lor că și-au o pauză de gândire. La prima sa ședință în plen, cu participarea tuturor fracțiunilor, Parlamentul a ales astăzi alți doi vicepreședinți din partea Partidului Liberal Democrat și Partidului Democrat. Liderul liberal-democraților Vlad Filat a declarat că Alianța pentru Integrarea Europeană intenționează să numească un nou guvern înainte de a trece la alegerea unui nou șef al statului. Filat a declarat Europei Libere că Alianța așteaptă ca Vladimir Voronin să demisioneze, așa cum a anunțat, din funcția de președinte al Moldovei, caz în care speakerul Mihai Ghimpu poate prelua atribuțiile șefului statului. Astăzi, președintele Vladimir Voronin l-a desemnat prin decret pe ministrul Justiției Vitalie Pârlog să exercite interimatul în funcția de prim-ministru până la instalarea unui guvern nou. Fostul premier Zinaida Greceană și ceilalți membri ai guvernului din partea Partidului Comuniștilor au fost revocați din funcții pentru a putea activa în Parlament. Legea le oferă noilor deputați aleși pe 29 iulie un termen de 45 de zile, care expiră săptămâna viitoare, pentru a opta între deputăție și vechea funcție. Ministrul demisionar al finanțelor, Mariana Durleșteanu, spune că acumulările la buget au scăzut în primele 8 luni ale anului cu 2,2 miliarde de lei față de veniturile prevăzute, dar ea crede că scăderea de 15% nu este una dramatică. Potrivit Infoprim, Mariana Durleșteanu a spus că deficitul bugetar a fost finanțat din surse interne. Alianța pentru Integrarea Europeană îndemnase guvernul comuniștilor să se abțină de la împrumuturi de la băncile locale pentru a acoperi diferența între venituri și cheltuielile bugetului. Președintele Venezuelei, Hugo Chavez, a spus că țara sa recunoaște regiunile separatiste georgiene, Abhazia și Osetia de Sud ca țări independente. Aflat în vizită la Moscova, Chavez i-a spus omologului său rus, Dmitri Medvedev, că recunoaște independența celor două regiuni începând de astăzi. Medvedev i-a mulțumit și a promis că Rusia va furniza armament Venezuelei. Până acum, numai Nicaragua urmase exemplul Rusiei în a recunoaște Abhazia și Osetia de Sud. O comisie pentru investigarea fraudelor din timpul alegerilor prezidențiale din Afganistan a invalidat buletinele din 83 de secții de vot în întreaga țară. Buletinele invalidate de comisia sprijinită de ONU provin din regiunile unde președintele Hamid Karzai a obținut un sprijin puternic. Potrivit rezultatelor preliminare, pentru Karzai ar fi votat peste 50% dintre afgani, dar dacă vor fi invalidate mai multe buletine, scorul său ar putea să scadă și să fie organizat încă un tur de scrutin. Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a spus că producătorul american de automobile General Motors va vinde subdiviziunea germană Opel consorțiului Magna International. Merkel a fost de la bun început în favoarea tranzacției cu acest producător canadiano-austriac de piese de schimb, finanțat de banca rusească Sberbank. Uzinele Opel din Germania au aproximativ 25.000 de angajați. Soarta companiei joacă un rol important în campania Angelei Merkel pentru alegerile parlamentare de pe 27 septembrie. Ați ascultat buletinul de știri al Europei Libere de la ora 21. Pentru știri la orice oră, vă recomandăm pagina noastră în internet la adresa europalibere.org. Transmitem acum o ediție actualizată a programului de seară.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bun găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Noi parlamentari au început să-și împartă funcțiile de conducere.
Într-un interviu pentru Europa Liberă, Vlad Filat spune că peste o săptămână ar putea conduce un nou guvern și că nu se teme prea mult că vor fi alegeri anticipate.
Niciodată nu pot spune niciodată, însă eu am avut această liniște interioară de la bun început, o am și în continuare, că vor fi voturi necesare pentru a alege șeful statului. Alegerile anticipate sunt foarte grave pentru Republica Moldova, însă vreau să vă asigur că sunt cele mai puțin dorite de către Partidul Comuniștilor.
Și rubrica Lumea din Jur astăzi despre mica vedetă a filmului Arrivederci, Ionel Babenco. Noul parlament, ales la 29 iulie, s-a întrunit astăzi în plen ca să-și creeze structurile interne de conducere. La ședința de astăzi au fost prezenți și comuniștii, care au lucrat astfel pentru prima dată sub conducerea speakerului liberal Mihai Ghimpu. Mai multe detalii despre ședința are corespondentul Europei Libere, Vitalie Enache.
În funcție de prim vicepreședinte al legislativului a fost ales liderul Alianței Moldova Noastră, Serafim Murechean. Două funcții din cele trei de vicepreședinți le-au revenit deputaților PLDM și PD, Iurie Țap și Marcel Răducanu. Comuniștii au solicitat în timpul consultărilor avute cu speakerul Mihai Ghimpu funcția de prim vicepreședinte, după cum a anunțat ulterior chiar președintele Parlamentului.
Cât ține de doleanța fracțiunii Partidul Comuniștilor, dacă dumnealor insistă la funcția de prim vicepreședinte, cei drept au zis că rezervăm locul, nu votăm astăzi pentru a normaliza. Eu cred că noi putem găsi înțelegerea și după votarea hotărârii pe care noi am adoptat-o împreună.
După replica speakerului Mihai Ghimpu, PCRM a anunțat că va decide în cadrul fracțiunii pe cine să desemneze la funcția de vicepreședinte, propunere care, potrivit deputatului comunist Marc Caciuc, va fi înaintată la următoarea ședință a Parlamentului, adică mâine. Fracțiunea PCRM s-a arătat de asemenea nemulțumită de decizia majorității parlamentare, care la propunerea speakerului a instituit o a treia funcție de vicepreședinte al legislativului. În așa fel, fiecare grup parlamentar are și o funcție de vicepreședinte. Comuniștii au declarat că nu există niciun argument pentru aceasta și că odată cu majorarea numărului de vicepreședinți vor crește și cheltuielile. Deputatul comunist Vladimir Țurcan.
Pur și simplu, logică destul de strană. Noi, dintr-o parte, vorbim de necesitatea reducerii cheltuielilor, etc., dar aici vă zic că
microfonul
sau în sensul că fiecare trebuie să aibă deci birou, mașină, etc., etc., eu nu înțeleg.
Liderul Partidului Liberal Democrat, Vlad Filat, a respins însă aceste acuzații, asigurând că nu vor fi majorate cheltuielile. Până acum, Parlamentul avea doi vicepreședinți. După alegerile din 5 aprilie, comuniștii au instituit o funcție de prim vicepreședinte și doi vicepreședinți. L-am întrebat pe unul din noi vicepreședinți ai Parlamentului, Iurie Țap, în ce măsură e nevoie de încă o funcție de vicespeaker și dacă instituirea ei nu a fost necesară doar pentru a împăca toate fracțiunile parlamentare.
Între vicepreședinți văd eu divizarea prin dispoziția președintelui Parlamentului, domeniile de activitate, și fiecare dintre vicepreședinți va avea un domeniu distinct de care se va preocupa și unde va organiza ajustarea cadrului legislativ. Vicepreședinților le-ar deveni un rol important în ceea ce privește conlucrarea între comisiile permanente și controlul din partea legislativului privind implementarea cadrului legislativ. De aceea, eu zic, eficiența Parlamentului trebuie, poate și trebuie să sporească.
Tot în ședința de astăzi, Parlamentul a ales membrii biroului permanent, precum și componența numerică a comisiilor din legislativ. Biroul permanent este alcătuit din 13 deputați, dintre care 4 comuniști, 4 din partea Alianței pentru Integrare Europeană, președintele, prim-vicepreședintele și cei 3 vicepreședinți ai Parlamentului, fiind membri ai biroului din oficiu. În noul Parlament vor activa 9 comisii permanente față de cele 10 care erau anterior. Alianța pentru Integrare Europeană a oferit comuniștilor 4 funcții de președinte de comisie, 5 urmând să le revină deputaților din coaliție. Din Chișinău, Vitalie Enache, pentru Radio Europa Liberă.
Imediat după ședința de astăzi a Parlamentului, corespondenta noastră, Valentina Ursu, a obținut un interviu în exclusivitate de la liderul liberal democraților, Vlad Filat, și l-a întrebat mai întâi cum apreciază ședința de astăzi.
După cum vedem, situația este una mult mai bună decât zilele trecute. Comuniștii au început activitate în Parlament, au delegat reprezentanți în biroul permanent, este un lucru foarte important pentru a începe activitatea propriu-zis al Parlamentului.
Care au spus că vor desemna și candidatura pentru funcția de vice-speaker.
Au dat de înțeles că vor mai gândi și vor lua o decizie. Eu sunt absolut sigur că vor delega și la funcția de vice-speaker, vor delega persoane pentru a prelua conducerea comisiilor permanente, deoarece situația dânșilor este una cel puțin sensibilă.
De ce?
Deoarece au adus Republica Moldova într-o situație foarte și foarte critică. Pe de o parte este problema ce ține de criza economică, pe de altă parte este problema care deja s-a transformat în una socială și ceea ce fac ei. Mie mi se pare că nu realizează greșelile și impactul acestor acțiuni ale dânșilor cu demisia prim-ministrului, miniștrilor.
Ce se va întâmpla pe această scurtă perioadă până la numirea noului guvern cu executivul republican?
Nu cred că se vor întâmpla lucruri foarte grave, însă cu certitudine va fi introdusă o notă de haos în administrarea Republicii Centrală. Și în acest sens urmează să menționăm că responsabilitatea deplină îi revine celor care au ocupat funcțiile respective. Funcția de prim-ministru, de ministru, este una foarte responsabilă. În primul rând, presupune obligații și nu drepturi. Ori demnitatea este determinantă. Din punctul meu de vedere, prim-ministru, miniștri urmau să-și exercite atribuțiile funcționale până la instituirea noului guvern, ca să-i transmită firesc, civilizat, funcțiile respective. Eventual și în urma unei discuții, care ar fi trebuit ca fost prim-ministru, noului prim-ministru, să-i explice anumite lucruri sau să-i transmită o anumită situație care este.
Dar mâine în Parlament ar putea să vină actualul cabinet de miniștri să-și prezinte demisia sau cum va fi?
Deci actualul guvern urmează să-și prezinte demisia atunci când va decide Parlamentul, fiindcă nu va fi un simplu act de demisie. Noi urmează să discutăm la acest capitol, fiindcă să nu creadă comuniștii sau cei de la guvern că, uite, au guvernat atâta timp și foarte ușor se vor spăla pe mâini. Noi urmează să constatăm o situație critică care o avem și urmează, printr-o hotărâre a Parlamentului, să-i obligăm pe cei care dețin funcția lor actuală să-și exercite atribuțiile funcționale până la investirea noului guvern, pentru că este, cum spuneam, în primul rând, o responsabilitate și nu un drept a deține asemenea funcție.
Cum veți proceda acum? Veți alege mai întâi cabinetul de miniștri, noul guvern, sau mai întâi veți procede la alegerea președintelui țării?
Având în vedere situația care este la ora actuală, impune anumite modificări în strategia noastră, chiar și pe locuri în tacticile care urmează să le adoptăm. Și este sigur că ne impune la ora actuală să mergem foarte rapid cu numirea noului guvern.
Când ar putea să se întâmple?
Depinde foarte mult când Voronin își va depune demisia, că se va întâmpla mâine sau se va întâmpla luni, mai târziu nu are cum să o facă.
Și dacă se întâmplă luni?
Înseamnă că urmează prin decizia Parlamentului să adoptăm demisia și să o transmitem curții constituționale pentru a aviza această decizie, ca ulterior președintele Parlamentului să intre în exercitarea atribuțiilor funcționale a președintelui Republicii Moldova. După care intră și în dreptul de a semna decretul de semnare a candidatului la funcția de prim-ministru. Asta înseamnă că ar putea să întâmple, depinde de curtea constituțională, miercuri viitoare, ca până la sfârșit de săptămână să avem posibilitatea. Punctul meu de vedere este că trebuie să ne mișcăm foarte rapid. Va fi o guvernare nu ușoară, va fi o guvernare de coaliție, care urmează să fie reprezentată în interiorul guvernului de 4 formațiuni politice. Deci aici sunt puncte de vedere pe locuri diferite, ce nu înseamnă că sunt contradictorii sau diametral opuse. Cu certitudine, noi nu avem nevoie de foarte mult timp pentru a ajusta structura și de a ajusta programul de guvernare, care, din punctul meu de vedere, este un element foarte important în ceea ce ține investirea noului guvern.
Funcția de prim-ministru va aparține dumneavoastră. Să vă întreb câte ministere veți propune.
Funcția de prim-ministru aparține statului Republica Moldova. Eu urmează, dacă voi fi investit în această calitate, să exercit atribuțiile funcționale. Și vreau să vă asigur că voi face cu mare responsabilitate și în cunoștință de cauză. Nu am ajuns încât să repartizăm ministerele, însă cu certitudine voi avea un cuvânt de spus în acest sens. Trebuie să fie clar pentru toată lumea. Eu nu voi fi un premier de carton. Eu asumat merg către funcția respectivă, ceea ce înseamnă că am nevoie și de instrumentariul necesar pentru a îndeplini programul de guvernare și angajamentele asumate, nu numai de Partidul Liberal Democrat din Moldova, dar și de întreaga alianță. În acest sens am nevoie de structură, am nevoie de oameni în guvern cu capacități care să ajute la implementare, dar nu să se poziționeze doar în funcție.
Care vor fi primele acțiuni pe care te le propuneți?
Sunt foarte multe, doamna Urs. Sunt extraordinar de multe, care până la urmă este foarte greu să le prioritizez. Sigur, foarte multă lume întreabă vis-a-vis de vizele pentru cetățenii români. Este de prea multe ori spus poziția noastră în acest sens. Urmează foarte important să adoptăm decizii cu caracter economic. Urmează să luăm decizii foarte importante care ar duce la dinamizarea relațiilor cu donatorii externi, la demararea cât mai rapidă a procesului de negocieri, care, de fapt, la nivel tehnic deja a demarat. Deficitul bugetar este unul enorm, poate fi finanțat doar cu sprijinul donatorilor externi.
Probabilitatea unor alegeri anticipate mai rămâne pe ordinea zilei?
Ea rămâne, niciodată, nu pot spune niciodată, însă eu am avut această liniște interioară de la bun început, o am și în continuare, că vor fi voturi necesare pentru a alege șeful statului. Alegerile anticipate sunt foarte grave pentru Republica Moldova, însă vreau să vă asigur că sunt cele mai puțin dorite de către Partidul Comuniștilor.
A fost opinia deputatului liberal-democrat Vlad Filat într-un interviu acordat în exclusivitate Europei Libere.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
il mio soggiorno in questo paese è durato di più, perché questi due bambini mi hanno chiesto il favore di trovare in Italia la loro mamma.
Mi ha spus să fac și eu până și atunci am apucat, la urmă tot am frământat, am pus apă, saluat.
Își amintește un fragment din filmul Arrivederci, Ionel Babenco, în vârstă de 8 anișori, mica vedetă de cinematografie care a jucat rolul principal în această peliculă. De ce tocmai pe Ionel am ales să vorbească despre lumea din jur? Recent el a obținut premiul Speranța Festivalului Internațional de Cinematografie din Ucraina. Filmul artistic Arrivederci povestește despre dragostea unui copil pentru mama sa, dar și despre drama pe care o trăiește în timp ce ființa iubită este plecată la muncă în Italia.
Dați fără cu mine.
Pentru ce? Pentru răposați? Ori pentru sănătate?
Pentru sănătate a mamei.
Când am ajuns în satul Butuceni, Ionel tocmai venise de la școală. Deși mai timid la început, până la urmă am aflat cu lux de amănunte cum a fost să se filmeze în Arrivederci.
Am turnat apă în ochi, adică plângeam. Atunci era ziua de hramă. Dușeam să fie clămbești, cartoafe, am ieșit din vieci, am fost, mi-am dat noroc cu tata, mi-a dat căruța, am fost de peștere, am adus păpșoi, am mers la roli, eu cu cale, mi-a plăcut.
Cel mai mult l-a impresionat atunci când, spune personajul,
m-am filmat în școală, când am scos apă la fântână, am mers pe sub malul stincei, mi-a spus să fărâm un plăier.
Mica celebritate de numai 8 ani din Butuceni știe chiar și de ce a fost aleasă de către regizor să se filmeze.
Mă vezi pe mine că sunt mai cu minte și că mă luat pe mine.
Are și o diplomă acasă, dar Ionel nu știe ce scrie pe aceasta.
E, nu, că și e pe altă limbă, de italian, mă tic.
Scrie Italia. Nu? Da, bani scrieți?
Nu.
Ionel crede că a jucat bine rolul în Arrivederci, darurile primite fiind o dovadă în acest sens.
Mi-a dat ciocolată, bicicletă, paletă, ne-a dat și o mică.
Am găsit-o acasă și pe mama băiatului, Valentina. Mai are grijă încă de 3 copii, 2 dintre aceștia gemeni. Este fericită că are o adevărată vedetă de cinematografie despre care știe și Europa.
Mi-a dat ochii în lacrimi. Emoțiile mele nu le pot reda. Bucuroasă că am un copil talentat. A mai fost filmat într-o reclamă cu copiii lăsați de părinți. El de acum a fost acomodat, a știut cum să se comporte copilul, să fie sănătos și să învețe bine.
Totuși, filmările pentru Arrivederci l-au cam obosit pe rolul principal, constată mama băiatului.
S-a filmat în decurs la 7 zile. Și când a ajuns la jumătate de film, nu vroia, fiindcă trebuia să se scoale de dimineață tare, de la 6, și intra în casă, era întuneric de acum. Și a fost tare obositor pentru el filmul acesta, ca să vadă reușita lui.
La școală am găsit câțiva profesori, unii fiind mulțumiți de ceea ce a făcut Ionel, alții însă mai puțin, cum ar fi chiar diriginta clasei.
Copilul a lipsit foarte mult, în primul rând, la ore. Mai ales în perioada când se predau literele alfabetului. 8 litere el nu le-a însușit. Trebuia să stau sau după masă să le însușim, sau a doua zi la lecții, sau sunt care nu le-a însușit deloc, nu le știi. O înțeles ceea ce e urât. El pentru dânsul în viață, nu cred că ceva a luat bun.
Iată însă și o altă părere despre Ionel, mica celebritate din filmul Arrivederci.
Copilul, într-adevăr, e bravo lui. Se poate face cadrele astea, când toți copiii pot să reziste și să fie așa actori, de la așa vârstă.
Regizorul peliculei, Valeriu Jereghi, spune că Ionel, deși fără experiență, a interpretat rolul foarte bine, filmul fiind apreciat acum la concursuri internaționale, dar și de simpli spectatori.
Cel mai dificil nu a fost un episod sau altul, nu. A fost construcția filmului pe parcursul filmărilor, fiindcă sufletul ăsta dicta un pic alt film material decât mi l-am propus eu de la bun început. Dacă aveam o perioadă de pregătire foarte serioasă pentru filmul Arrivederci, așa cum se cuvine pentru film artistic, jumătate de an, nu mai făceam filmul ăsta. El a fost făcut dintr-o răsuflare. Văd foarte deștept, receptiv și este foarte ușor de a-l pune într-o situație emoțională.
Filmul Arrivederci a fost distins cu Grand Prix-ul Teleformului Euroasiatic, desfășurat la Moscova în noiembrie 2008, unde a concurat cu alte 200 de pelicule din peste 20 de țări.
Vreau să devin actor, să mai filmeze.
Și cu felia în mână intri.
Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, dorește să schimbe din temelie natura relațiilor americano-ruse. Analiștii atrag însă atenția că o asemenea schimbare nu va fi posibilă fără sprijinul puternic al țărilor europene, care sunt partenerii comerciali cei mai importanți ai Rusiei. Într-un nou episod, dintr-o serie de analize pe tema relațiilor americano-ruse, corespondentul Europei Libere, Gregory Pfeiffer, s-a oprit la diviziunile interne ale europenilor.
Václavské náměstí, inima Pragei moderne, este plină de turiști, cafenele și magazine cu mărfuri din toată lumea. Este greu de imaginat că în urmă cu numai 20 de ani, când cortina de fier era încă în picioare, acest loc arăta cu totul altfel. Cehia s-a schimbat de atunci, este din ce în ce mai prosperă, face parte din NATO și din Uniunea Europeană. Dar teama unor cehi de fostul lor stăpân de la răsărit nu a dispărut cu totul.
Ja si myslím, že hrozbou je, i když už ne tak velikou jako v předcházejících letech.
Mișa Prohaskova spune că, deși Moscova nu mai are probabil forța din anii războiului rece, ea rămâne o amenințare. Acum, crede corespondentul nostru Gregory Pfeiffer, cehii și alți europeni nu se mai tem atât de mult de armata Rusiei, cât de capacitatea Moscovei de a le crea probleme folosind mai ales arma energiei. În ianuarie, Rusia a oprit livrările către Ucraina și implicit spre centrul Europei, reamintind europenilor că îi are la mână. Pe vremea aceea, Cehia era președinta Uniunii Europene. Premierul ei de atunci, Mirek Topolanek, a încercat să medieze criza ca să constate numai cât de diferite sunt părerile europenilor despre cum e mai bine să fie tratată Rusia. Fostele țări comuniste au avertizat de grabă că Moscova nu și-a pierdut dorința de a le domina, dar mai bogatele lor colege de Uniune din Vest au insistat că Rusia nu trebuie supărată prea tare. Rusia cunoaște bine aceste diferențe de opinii din Uniunea Europeană, iar unii spun chiar că le creează sau cel puțin le încurajează. În domeniul energiei, Rusia a curtat din greu Germania, încercând, cu succes, să o convingă să pună interesul său național înaintea celui al întregii Uniuni Europene. Compania germană E.ON Ruhrgaz participă la construcția unei conducte noi care va lega Rusia direct de Germania, ocolind țări de tranzit ca Ucraina. Iar consorțiul conductei Nord Stream este condus de nimeni altul decât de fostul cancelar german social-democrat Gerhard Schröder, care a preluat această funcție la numai câteva săptămâni după încheierea mandatului. Politologul rus Kirill Rogov spune că o nouă politică americană față de Rusia nu poate avea succes decât dacă președintele Obama este ajutat de europeni, mai exact de toți europenii. În absența unei viziuni unitare europene, ne-a spus Rogov, șansele Statelor Unite de a schimba politica față de Rusia vor fi foarte limitate. Asta pentru că Europa este principalul partener comercial al Rusiei, în vreme ce Statele Unite sunt mai degrabă un interlocutor abstract. Lipsa de coeziune în interiorul Uniunii Europene în probleme delicate de politică externă este deja proverbială, dar unii spun că în ultima vreme, în ce privește Rusia, europenii au început să-și apropie pozițiile, în primul rând din cauza unor gesturi neprietenești sau gafe de ale Moscovei. Un exemplu este chiar criza gazelor de la începutul anului curent, pe care europenii au rezolvat-o până la urmă împreună. Iar în urma crizei, au început să vorbească mai serios despre diversificarea surselor de energie, punând pe gânduri marele furnizor, adică Rusia. Europenii au arătat apoi Rusiei că nu se lasă intimidați prea ușor, promițând Ucrainei 3 miliarde și jumătate de dolari pentru modernizarea rețelei sale de conducte. Acest ajutor ar reduce riscul unei noi crize europene a gazelor rusești și ar face Ucraina țară de tranzit mai puțin vulnerabilă la presiunile Kremlinului. Unii demnitari europeni spun că Statele Unite și Europa trebuie să discute mai mult despre Rusia și mai ales să caute să influențeze în bine felul cum se poartă Moscova cu Occidentul.
There is a huge responsibility of the European allies of the United States within the NATO.
Stefan Füle, ministrul ceh al afacerilor europene, a spus că aliaților europeni ai Statelor Unite le revin răspunderi majore în acest proces de schimbare a legăturilor cu Moscova. Demnitarul ceh a adăugat că scopul comun al eforturilor diplomatice americane și europene este de a pune capăt atitudinii adverse față de Occident, care predomină în prezent în Rusia.
Noul guvern de la Sofia pare hotărât să demonstreze că nu va mai tolera corupția, un fenomen care, potrivit Transparency International, este mai răspândit în Bulgaria decât în oricare altă țară a Uniunii Europene. Detalii are corespondentul Europei Libere la Sofia, Petiu Petkov.
În următoarele 120 de zile, guvernul Borisov va lupta pentru recâștigarea încrederii Uniunii Europene.
La întâlnire sa cu președintele Comisiei, José Barroso, premierul a anunțat noi măsuri pentru combaterea corupției la nivel înalt și crime organizate și pentru urgentarea procedurilor judiciare. Înainte de a pleca la Bruxelles, Borisov a condus ședința executivului, la care a fost convenită grafic pentru îndeplinirea celor 57 de măsuri, un răspuns la cele 21 de recomandări conținute în ultimul raport al Comisiei Europene. Jumătate din aceste măsuri vor fi aplicate permanent. Alte acoperă perioada până la finele anului, când în Bulgaria va sosi o nouă misiune de experți ai Uniunii. Procuratura, Agenția pentru Securitate Națională, DAN și Fiscul vor verifica cetățenii care posedă proprietăți în valoare de peste 250.000 de euro. Va fi acordată o atenție specială anumitor categorii profesionale, precum vameșii și funcționarii administrației fiscale. Până în finele lunii octombrie vor fi interzise plățile în numerar în cadrul contractelor imobiliare. În declarațiile fiscale vor fi descrise împrumuturile acordate sau contractate peste o anumită limită. Agenția VAM va introduce sisteme de videocontrol la principalele puncte de frontieră. Până la 20 decembrie vor fi adoptate amendamente la codul penal și la codul de procedură penală în vederea urgentării dosarelor. Vor fi aplicate pe scară mai largă mijloacele speciale de ascultare, inclusiv pentru anchetarea cazurilor de spălare de bani sau pentru fraude fiscale. Banii marcați vor fi asigurați de statul, nu de victimele infracțiunilor, așa cum este până acum. Va fi limitat numărul avocaților la un proces, înlocuirea lor va fi posibilă în mai puține cazuri. Vor fi aplicate sancțiuni mult mai mari persoanelor care împiedică desfășurarea proceselor. Ca urmare a primelor măsuri de întărire a controlului de la VAM, în decurs de o lună, veniturile din TVA la export-import au crescut cu 10%. Premierul Borisov a declarat că șeful Serviciului European Antifraudă, Franz Hermann Brunner, apreciază pozitiv măsurile anticorupție și cele pentru îmbunătățirea sistemului judiciar întreprinse de guvernul său. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Presa scrisă de la București pare tot mai tentată să proclame că la Chișinău are loc o schimbare radicală de putere, pe care mulți comentatori români o aplaudă. Tania Radu.
Drum deschis pentru Alianța pentru Integrare Europeană rezultă dintr-un grupaj de opinii publicate evenimentul zilei. Validarea la Curtea Constituțională a alegerii lui Mihai Ghimpu la conducerea Parlamentului e o uriașă victorie morală, susține Val Butnaru, directorul publicației Jurnal de Chișinău, într-o declarație pentru cotidianul de la București. În acest moment n-ar mai exista niciun dubiu că se vor găsi în rândul comuniștilor voturile necesare alegerii președintelui propus de Alianță, e de părere jurnalistul moldovean. Evenimentul zilei inserează și părerea lui Valeriu Săhărneanu, președinte al Uniunii Jurnaliștilor din Republica Moldova. El nu exclude scenariul unor alegeri anticipate, provocate chiar de Alianța pentru Integrare Europeană, pentru a statua public declinul puternic de popularitate înregistrat de partidul lui Vladimir Voronin. Ziarul Guardianul încheie o știre la temă în aceeași notă de încredere. Patrioții din PCRM îl vor vota pe președintele propus de Alianță, susține Serafim Urechean de la Alianța Moldova Noastră, citat de Ziarul Amintit. Între timp, la București se îndesesc comentariile pe ideea unei eventuale candidaturi a lui Traian Băsescu la președinția României din postura de independent. În evenimentul zilei, Silviu Sergiu vorbește despre încercarea șefului statului de a egala o reușită a unui alt independent, Sorin Oprescu, anul trecut la alegerile pentru primăria Bucureștiului. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul de astăzi, Vsevolod Ciornei, redactor șef adjunct la Săptămâna.
Editorialul lui Viorel Mihail este intitulat Democratizare prin bolșevizare cu semnul întrebării. Autorul detectează anumite elemente de bolșevism în practica noii puteri democratice, deși trage atenția asupra faptului că ele au fost implementate în Parlamentul nostru tot de predecesorii acestora, de comuniști, încă de la prima lor intrare în Parlament în 2001. Dar regret regretă că noua putere nu încearcă să guverneze pe nou și are tentative de dictat asupra unor elemente ale vieții publice. În același material, autorul regretă înverșunarea cu care este atacat Zinaida Greceanu, care, în opinia sa, a făcut ce a putut face și nu merită să fie taxată chiar atât de drastic.
A fost sumarul publicației săptămâna, prezentat de redactorul șef adjunct Sevolo Ciurnei. Aici se încheie și emisiunea noastră de astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție, moderatorii ei, Oana Serafim și Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.